Davlat idoralarining odamlarni mehnatga majburlash hollari hamon uchrab turadi. Ammo xalqaro mehnat tashkiloti bu safar e'tiborni xususiy sektorga qaratdi. Hisobotga asos bo'lgan ma'lumotlar 10 yil davomida to'plangan. Hujjatdan mehnatga majburlashning 7000 dan ziyod hollari hamda jabrlanuvchilarning ko'rsatmalari o'rin olgan. 150 milliard dollarga teng noqonuniy foydaning 3dan 2 qismi jinsiy ekspluatatsiyaga to'g'ri keladi. Qolgani esa iqtisodiy ekspluatatsiyadir. Shu jumladan uy xizmatkorlari va maishiy soha, shuningdek, qishloq xo'jaligi, zavod va fabrikalar, qurilish va konlardagi ishchilardan olinadi.
The second highest estimates are in the developed economies. This includes EU member states.
Tashkilotning majburiy mehnatga qarshi maxsus dasturi rahbari Biti Andreas dediki, eng ko'p foyda Osiyo Tinch okeani mintaqasidan olinadi. Jabrlanuvchilar ham aynan bu yerda eng katta sonni tashkil etadi. Ikkinchi o'rinda rivojlangan mamlakatlar, ular jumlasiga Yevropa ittifoqi kiradi. Buni ishchilar bir necha darajada ekspluatatsiya qilinishi bilan tushuntirish mumkin.
Followed by the Middle East and lowest in the Asia Pacific region and in Africa.
Kishi boshiga olinadigan daromadga kelsak, dedi Andreas. Bu yerda ham birinchilik rivojlangan mamlakatlarga tegishli. So'ngra Yaqin Sharq, eng oxirida Osiyo Tinch okeani mamlakatlari va Afrikani ko'ramiz. Hisobotga ko'ra, mehnat qilishga majburlanganlar soni 21 millionga teng. Ular orasida erkak, ayol va bolalar bor. Aksariyati xususiy sektorda ter to'kadi. 5,5 millioni yosh bola. 2,2 million odam davlatga qarashli muassasalarda ishlashga majburlanadi. Ularning yarmidan ko'pi xotin-qizlar. Ular asosan jinsiy xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi yoki uy xizmatkori bo'lib ishlaydi. Erkaklar va o'g'il bolalar esa qishloq xo'jaligi, qurilish va konlarda mehnat qilishga majbur.
The findings are that households who that are extremely poor.
Xulosalarimizga ko'ra, dedi Biti Andreas, majburiy mehnatga birinchi navbatda nihoyatda kambag'al oilalarning vakillari jalb etiladi. Ular odatda 3-3 yashagani uchun pul tejash imkoniyatiga ega emasligi sabab va taklif qilingan har bir ishga rozi bo'laverishi. Ko'pgina holatlarda butun oila tuzoqqa tushadi, dedi mutaxassis. Demak, gap nafaqat ota-ona, balki bolalarning ham mehnatga majburlanish haqida ketmoqda. Savodsizlik, jinsiy tengsizlik va migratsiya muhim omillar sifatida tilga olinadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.